тәуелсіз елде, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін маусымның 15-і сәрсенбі. Астана уақыты кешкі сағат 7. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын әдеттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша тақырыбымен таныстырып өтейін. Ресей президенті Дмитрий Медведев Шанхай ынтымақтастық ұйымын аймақты қауіпсіздікпен қамтамасыз ету үшін белсенді рөл атқаруға шақырды. Қазақпарат агенттігінің журналистері ереуіл бастады. Ауғанстан әйелдер үшін ең қауіпті ел деп аталды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Бүгін Астанада Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммиті өтті. Бұл ұйымның құрылғанына 10 жыл толды. Оған Қытай, Ресей, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан және Тәжікстан елдері мүше. Басқосуға Ауғанстан президенті Хамид Карзай қонақ ретінде қатысты, ал Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад пен Пәкістан президенті Асиф Али Зардари саммитке бақылаушы ретінде келген. Астанадағы саммит барысында қауіпсіздік пен сауда мәселелеріне қатысты ынтымақтастық талқыланды. Ресей президенті Дмитрий Медведев Шанхай ынтымақтастық ұйымын аймақты қауіпсіздік пен қамтамасыз ету үшін белсенді рөл атқаруға шақырды.
Мы стремимся и дальше повышать потенциал нашей.
Біздің мақсатымыз ұйымымыздың потенциалын күшейту, деді Медведев. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қазақстан Сенатының сайлауы 19 тамызда өтетін болды. Президент Нұрсұлтан Назарбаев тиісті жарлыққа қол қойған. Бұл туралы сәрсенбі күні ресми ақпарат құралдары хабарлады. Қазақстанның Қазақпарат агенттігінің қызметкерлері бүгін наразылық шарасын бастап, жалақыларының төленуін талап етті. 2011 жылдың мамыр айындағы жалақыларымыз кешіктіріліп жатқандықтан ереуіл бастадық. Еңбек келісім шартына сәйкес жалақы әр айдың 10 күніне дейін төленуі тиіс. Осы жылдың басынан бері мұндай қадамға 3 рет барып отырмыз, себебі біздің компаниямызда жалақылар әрдайым кеш төленеді, делінген мемлекеттік агенттік ұжымы таратқан мәлімдемеде. Қазақпарат басшылығының мәліметінше компанияның бюджет алдында 200 миллионнан астам қаржы көлемінде қарызы бар. Осыған байланысты бұл мәселені қазір сот қарап жатыр. Бұл туралы толырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақш үкіметі Өзбекстанның жоғарғы сотының шешімімен Ташкенттегі Human Rights Watch ұйымы кеңсесінің жабылуына байланысты алаңдаушылық танытты. Мемлекеттік департамент баспасөз хатшысы Марк Тонердің мәлімдеуінше, Human Rights Watch сияқты халықаралық үкіметтік емес ұйымдар әлемде маңызды рөл атқарады. Вашингтон адам құқықтары жөніндегі бұл ұйымның Өзбекстанда жұмыс істей алмайтынына өкінеді, деді Тонер. Бірнеше жылдан бері Human Rights Watch-тың жұмысына кедергі жасап келген Өзбекстан билігі наурыз айында аталмыш ұйымды тіркемей қойған болатын. Ауғанстан әйелдер үшін ең қауіпті ел, бұл туралы бүгін жарияланған халықаралық мамандар зерттеуінің қорытындысында айтылған. Томсон Рейтерс қорының зерттеуіне қарағанда зорлық-зомбылықтың кеңінен таралуы, жабырқаңқы денсаулық сақтау жүйесі және кедейшілік Ауғанстанда әйелдер үшін әлемдегі ең нашар жерге айналдырған. Конго Демократиялық Республикасы мен Пәкістан бұл тізімде 2-ші және 3-ші орында алған. Әйелдер үшін қауіпті елдерді анықтайтын сауалнамаға 5 континенттен 213 сарапшы қатысқан. Грекияның ең ірі кәсіподақтары қарызға батқан ел үкіметінің қатаң шара қолдану әрекеттеріне наразылық білдіріп жатыр. Мыңдаған белсенділер мен кәсіподақ мүшелері бүгін Афинадағы парламент ғимараты алдында жиналды. Грекия заң шығарушылары экономиканы құтқару үшін салықтарды көбейтіп, мемлекеттік қызметтерде жұмыс орындарын қысқарту жоспарын талқылайды. Бұл шара Еуропа одағы мен халықаралық валюта қорынан қосымша қаржы сұрау үшін қолға алынбақшы. Еуропа одағы мен халықаралық валюта қоры Грекияға миллиардтаған еуро көлемінде көмек көрсетті. Үшін бұл елден бюджет дефицитімен күресуді талап еткен болатын. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.